Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dvojica Srba koji se terete da su pretili Srbima s Kosova da moraju da izađu na parlamentarne izbore 6. maja danas pred istražnim sudijom suda u Prištini. Rano jutro su obeleženo 13 godina od bombardovanja zgrade RTS-a u kome je poginulo 16 radnika te kuće. Vaspitači danas protestuju pred vladom Srbije. Štrajk lekara ulazi u drugu nedelju. Socijalista François Hollande, pobednik prvog kruga izbora za predsjednika Francuske, pokazuju preliminarni rezultati. Vreme danas oblačno, ali toplo, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Žanku Stojanović, čiji je sin poginuo u bombardovanju RTS-a pre 13 godina. Iz godine u godinu, kaže, sve se više čini da nema volje da se taj slučaj reši.
Nema razlike, znate. Jedino što ste još jednu godinu stariji, još jednu godinu ste svesni svega onoga što vam se dogodilo i još jednu godinu shvatite da nećete postići u ovoj državi ništa, jer političke volje nema.
Kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije? Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta, dva politička analitičara, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković.
Dodik zapravo jasno simbolizuje tu jednu nacionalnu liniju i za tu liniju je važno se vezati. I ja mislim da je zbog toga popularnost Dodika kod svih političara u Srbiji velika i svako želi sa njim da pravi nekakav odnos partnerski i tako dalje.
Dodik je uz ruskog predsjednika i njegovog izaslanika u Beogradu, ruskog ambasadora, verovatno najuticajniji stranac na političkoj sceni u Srbiji i neko koji ima uz opet ruske predstavnike i srpsku crkvu ekskluzivno pravo na davanje licence koje patriota ko nije.
Relativno mala za automobil, prevelika za pešačenje. Subotica je idealna za biciklo.
Ja biciklom odlazim na posao, vozim ga otkad znam za sebe i mnogo se bolje osjećam nego kada moram da koristim auto.
Ja sam isto jedan okoreli biciklista.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Načelnika Kosovskog okruga Gorana Arsića i sekretara Crvenog krsta Novicu Živića, koje je u subotu uhapsila kosovska policija, danas bi trebalo da sasluša istražni sudija. Oni se terete da su pretili Srbima u selo Starogradsko kod Lipljena da moraju da izađu na parlamentarne izbore 6. maja. Ministar za bezbednosne snage Kosova Agim Čeku izjavio je da upotreba sile ostaje poslednje sredstvo za rešenje problema na Kosovu. Sila je poslednje sredstvo, ali ostaje sredstvo za rešenje situacije na severu, rekao je Čeku. On je dodao da problem severa Kosova zahteva angažovanje vlade, ali i civilnog društva i medija u cilju integracije tog dela Kosova. Hicem iz vatrenog oružja, koji je najverovatnije rikošetirao kasno sinoć, pogođena je kancelarija društva Srpsko-slovenske solidarnosti u severnom delu Kosovske Mitrovice, a povređenih nije bilo. Na zgradi koja se nalazi u blizini mosta preko Ibra oštećeno je staklo. Kosovska policija obavila je uviđaj. Okupljanjem porodica, kolega i prijatelja poginulih ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku, jutros je obeleženo 13 godina od bombardovanja zgrade RTS-a u kome je poginulo 16 radnika te kuće. Direktor RTS-a u vreme bombardovanja, Dragoljub Milanović, osuđen je 2002. na 10 godina zatvora zbog nepoštovanja naređenja savezne vlade, po kojem je zaposlene i tehniku trebalo da izmesti iz zgrade u Aberdarevoj ulici. Članovi Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije organizovaće danas protest ispred vlade Srbije. Oni protestuju jer vlada gotovo 10 godina ne donosi uredbu o nivou plata zaposlenih u vrtićima. Protest počinje u 11 sati, a vrtići će danas raditi normalno. Štrajk lekara i farmaceuta danas ulazi u drugu nedelju. Zaposleni u 60 zdravstvenih ustanova širom zemlje nastavljaju štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Oni zahtevaju ukidanje ili odlaganje primene uredbe, čijom primenom će od 1. jula plate svih zaposlenih u zdravstvu biti smanjene za 10%. Socijalista François Hollande osvojio je najviše glasova u prvom krugu izbora za predsjednika Francuske. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova je posle 75% prebranih glasova saopštilo da je Hollande osvojio 27,9%, a aktualni predsjednik Nicolas Sarkozy 26,7%. Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, ankete pokazuju i da će François Hollande u drugom krugu 6. maja pobediti Sarkozija. Lideri tri stranke koje čine češku vladu dogovorili su se da okončaju koaliciju, izjavio je premijer Češke Petr Nečas. Nečas je rekao da bi postojanje vladajuće koalicije zvanično trebalo da se okonča u petak, ali da to ne znači i pad vlade, jer može da se formira nova stranka koja će zameniti stranku Javni poslovi najmanjeg koalicionog partnera, javlja AP. Ovo saopštenje inače usledilo je nakon što je Vit Barta, nezvanični predsjedavajući stranke Javni poslovi, osuđen zbog davanja mita. Sudanske snage ubile su više stotina boraca iz Južnog Sudana tokom višednevne bitke za Heglig, najvažnije naftne oblasti. Savjetnik predsjednika Omar al-Bashira, Nafi Ali Nafi, izjavio je da je broj poginulih unutar Sudanske narodne oslobodilačke armije i plaćenika u bitci kod Hegliga dostigao 400, izvestio je Sudanski medijski centar, preneo AFP. Sudanska vojska je pre dva dana ponovo preuzela kontrolu nad glavnim gradom Hegliga, 10 dana pošto su se trupe Južnog Sudana povukle.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jutro su u 2:06 kod spomenika Zašto ispred zgrade televizije u Beogradu obeležena je još jedna 13. po redu godišnjica od NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kome je poginulo 16 radnika te televizije. Porodice stradalih i deo javnosti i ovaj 23. april dočekuju međutim sa istim pitanjem, da li će i kada u Srbiji biti kažnjeni svi odgovorni. Jedina osoba koja je do sada osuđena zbog toga što radnici RTS-a nisu na vrijeme evakuisani jeste tadašnji direktor televizije Dragoljub Milanović, koji je 2002. osuđen na 10 godina zatvora. Uprkos uveravanjima da će ovaj slučaj dobiti odgovarajući epilog, i ova godišnjica, čini se, označava samo da je slučaj godinu dana bliži zastarevanju koje zastupa nakon 15 godina. Žanka Stojanović, majka poginulog radnika RTS-a Nebojše Stojanovića, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu sve više čini da nema volje da se ovaj slučaj reši.
Nema razlike, znate. Jedino što ste još jednu godinu stariji, još jednu godinu ste svesni svega onoga što vam se dogodilo i još jednu godinu shvatite da nećete postići u ovoj državi ništa, jer političke volje nema da bi se završilo. To je ovo što se tiče politike i naše države, a lično normalno da je sve teže.
Rekla je Žanka Stojanović, inače rodbina stradalih radnika RTS-a, tvrdi da su oni namjerno žrtvovani, kao i da u Ministarstvu odbrane postoji dokument koji potvrđuje da je presretnut razgovor pilota koji su imali zadatak da bace bombu na zgradu državne televizije. U medijima se nedavno spekulisalo da bi tužilaštvo za organizovani kriminal moglo da pokrene novu istragu odgovornima. Žanka Stojanović kaže da je i tužilac Miljko Radisavljević također rekao da bi na taj slučaj trebalo da se stavi tačka, ali da se od tada ništa nije dogodilo.
Ja se gospodin Radisavljević dao jednu izjavu da je red da se da odgovor na pitanje zašto. Međutim, od tada je dosta prošlo vremena, kada smo bili sa zamjenicom gospođe Dolovac i rekli su da će nas vrlo brzo pozvati. Ja mislim da je sada od tada prošlo skoro i mjesec dana.
Rekla je Žanka Stojanović, majka Nebojše Stojanovića, poginulog pre 13 godina u bombardovanju RTS-a. Inače, porodice stradalih će danas ispred spomenika Zašto u 14:06 održati još jedan pomen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se predsjedničkim izborima u Francuskoj, na kojima je, prema preliminarnim rezultatima, u prvom krugu najviše glasova osvojio socijalista François Hollande. U sinoćnjem obraćanju svojim pristalicama Hollande je rekao da će smanjiti ogroman dug Francuske, povećati privredni rast i ujediniti zemlju. On je rekao i da je postao kandidat svih snaga koje žele da okrenu stranicu, a da će drugi krug izbora biti kazna za aktualnog predsjednika Nicolas Sarkozy-a i njegovu politiku. Važna činjenica koja proizilazi iz ovog glasanja bez sumnje je da će druga runda predstavljati kaznu predsjedničkom mandatu koji se završava i odbacivanje odlazećeg kandidata, čiji se govori posljednjih mjeseci protežu do krajnje desnice, rekao je Hollande. A Nicolas Sarkozy, uprkos porazu u prvom krugu, samo uvereno dočekuje drugu rundu predsjedničkih izbora.
Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays.
Cilj predsjedničkih izbora jeste odabir onoga ko će biti odgovoran za našu zemlju i ko će štititi narod Francuske narednih 5 godina. 5 godina sam vršio tu funkciju i verujte, na visini sam zadatka i znam kako se taj posao radi.
Et j'en connais les devoirs.
U svom govoru Sarkozy se dotakao i nekoliko ključnih desničarskih tema, očigledno pokušavajući da pridobije podršku među 19% birača koji su podržali kandidatkinju krajnje desnice Marine Le Pen, naveo je AFP. Ta francuska agencija prenosi da ankete pokazuju da će u drugom krugu od presudne važnosti biti upravo opredeljenje pristalica te kandidatkinje. Njena stranka je inače u prvom krugu osvojila blizu 20% glasova, što je do sada najbolji rezultat njene anti-imigracione partije Nacionalni front. Na to je ukazao i socijalista François Hollande, koji je zbog tolikog broja glasova datih krajnjoj desnici izrazio zabrinutost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavićeviću, po vama koliku popularnost uživa Milorad Dodik u Srbiji?
Milorad Dodik je veoma popularan među političarkama i političarima u Srbiji. I ja sudim o tome na ovaj način jer vidim da u Srbiji skoro da nema političara koji ne želi da se Milorad Dodik nađe u društvu te osobe. Dakle, svako ga želi za partnera, svako želi da ga ugosti, svako želi da ga primi i svako želi da ostavi utisak da sa Miloradom Dodikom jeste u nekoj vrsti dobrih partnerskih odnosa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Pa uticaj Milorada Dodika na političke prilike u Srbiji je priličan. Mislim da je njegov status u desnom krilu srpske političke scene neupitan. Tu je apsolutno stvar prestiža koja je bliže Dodiku i koja je u boljim odnosima sa njim. Kada govorimo o strankama euroreformske orijentacije, ako izuzmete liberale, također sve druge stranke, uključujući tu i demokratsku stranku, u najmanju ruku nemaju ništa protiv da ih Dodik jasno i glasno podrži.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je to što najviše doprinosi popularnosti Milorada Dodika u Srbiji?
Po mom sudu, ono što njemu obezbeđuje takvu poziciju jesu dve važne stvari. Jedna je što snaga Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini danas preko snage entiteta koju on predstavlja, zapravo ja mislim u Srbiji među političarima jeste vrlo jasna asocijacija na to da nisu svi ratni ciljevi iz 90-ih propali. I mislim da je Republika Srpska sa Dodikom ovakav kakav je, zapravo jedna asocijacija da tu nešto jeste i uspjelo da se uradi kada se tiče tih ratnih ciljeva. Mislim da postoji još jedna stvar koja njemu obezbeđuje takvu poziciju, to je što on u dugom jednom vremenskom periodu sada već jasno nastupa protiv međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini i inače uticaja međunarodne zajednice, što ja mislim u Srbiji nailazi na jedno fino odobravanje, jer Srbija je opet u dugom jednom vremenskom periodu pritisnuta od strane aktera iz međunarodne zajednice, ali nema takvu izgleda snagu niti mogućnost da reaguje kao što to radi Dodik.
Gospodine Stankoviću, po vama šta najviše doprinosi popularnosti Milorada Dodika u Srbiji?
Pre svega visok nivo prisustva u medijima, način na koji u tim medijima Milorad Dodik nastupa. To je prva tačka. Druga tačka je kontinuitet koji stavovi Milorada Dodika imaju sa matricama koje su ustanovljene u Srbiji, a koje važe za rešavanje nacionalnih i državnih pitanja. Dakle, Dodik manje više nastupa sa poznatih, pod znacima navoda, pozicija koje su u Srbiji dominirale krajem 80-ih i početkom 90-ih i još uvek su te matrice u velikoj meri ukorenjene i u državnom rezonu i u javnom mnjenju. I najzad činjenica da Srbija ima neku vrstu vrlo konfuzne spoljnopolitičke orijentacije, posebno u regionalnom kontekstu, što onda Dodiku omogućava da snažnim zastupanjem te nepromenjene matrice iz 90. godina uz obilatu podršku medija i svojih intelektualnih satelita u Beogradu gaji svoj imidž.
Predsjednik Tadić neguje vrlo bliske odnose sa Miloradom Dodikom, poziva ga na gotovo sve državne svečanosti, sedi s njim na utakmicama. Izgleda da mu je stalo da javno pokaže blisko sa Dodigom. Gospodine Pavićeviću, zašto je Dodik toliko potreban Tadiću?
Pa ja mislim da su tu dve stvari koje bih izdvojio ovako sada kao važne. Jedna stvar je upravo ovo čemu smo govorili, mislim, skoro pa sve ovo vreme, a to je što Dodik zapravo jasno simbolizuje tu jednu nacionalnu liniju u politici u Srbiji i za tu liniju je važno se vezati. I ja mislim da je zbog toga popularnost Dodika kod svih političara u Srbiji velika i svako želi sa njim da pravi nekakav odnos partnerski i tako dalje. Druga stvar, ja mislim da Borisu Tadiću pa i drugim političarima u Srbiji imponuje način vladanja koji je sada tu uspostavio Milorad Dodik. On neguje imidž jednog narodskog čoveka, da kažemo, on ide, peva na svadbama, druži se sa ljudima, on stvara jedan privid prisnosti, da kažemo, sa svojim narodom, on se ponaša kao neka vrsta pater familijasa, ali iza toga se zapravo skriva jedna ogromna politička moć kojom on raspolaže i koja mu obezbeđuje da on bude jedini političar koji u Republici Srpskoj može da odlučuje. Ja mislim da našim političarima u Srbiji zapravo to dosta imponuje, pa i Borisu Tadiću. Mi vidimo zapravo u posljednje vreme naročitire kampanja da su oni sada skloni raznim imitacijama toga šta radi Dodik. Pa smo evo imali Dačića koji ide tamo pa peva, uzima mikrofon i tako dalje. Onda Tadić sada također ide po farmama, pa onda ide na selo, pa kleči, pa razgovara, pa neguje stoku i tako dalje. Dakle, ja mislim da postoji ta druga stvar da oni prosto žele da ponove u Srbiji to što Dodik uspeva da uradi u Republici Srpskoj kako bi za sebe vezali jednu ogromnu političku moć koja izmiče onome što nazivamo institucionalnim dizajnom koji tu moć po prirodi stvari raspoređuje na nekoliko tačaka.
Gospodine Stankoviću, po vama, zašto je Dodik toliko potreban Tadiću?
Pa pre svega zato što prisni odnosi sa Dodikom simbolizuju to da je Tadić na pravoj liniji kada je reč o državnoj i nacionalnoj politici, čime on neutralizuje mnogobrojne prigovore koji stižu sa desnog pola političke scene. Tadiću se često zamera nedostatak patriotizma i nedostatak osjećaja za državu, a onda saradnja sa Dodikom i uopšte javno prikazivanje sa Dodikom na neki način ublažava te ocene i skida po znacima navoda ljagu, jeli, sa Tadićevog nepatriotskog nasljeđa i političke prakse u ovom trenutku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dvojica Srba koji se terete da su pretili Srbima s Kosova da moraju da izađu na parlamentarne izbore 6. maja danas pred istražnim sudijom. Rano jutros obeleženo 13 godina od bombardovanja zgrade RTS-a u kome je poginulo 16 radnika te kuće. Vaspitači danas protestuju pred vladom Srbije. Štrajk lekara ulazi u drugu nedelju. Socijalista François Hollande, pobednik prvog kruga izbora za predsjednika Francuske, pokazuju preliminarni rezultati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podatak da je Državna agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacije u Srbiji dovoljno govori o transparentnosti i zakonitosti promjene vlasničke strukture državnih i društvenih preduzeća. Evropska komisija zato zahtjeva da se ispitaju čak 24 sporne privatizacije, zbog kojih bi, prema navodima medija, uskoro mogla da uslede i prva hapšenja. Radovan Borović.
U kovitlacu i simbiozi nevidljivih interesa u privatizaciji kompanija u Srbiji odlazili su milioni i milioni evra, a nestajalo hiljade radnih mesta. Danas je to tužna slika Srbije koju iz Brisela upozoravaju na ozbiljne sumnje u pogledu privatizacije i prodaje 24 firme i zahtevaju preispitivanje privatizacije. Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da poziv Europske komisije, i to u jeku izborne kampanje, deluje kao dozivanje gluvih.
Naš stav je bio i ostaće da se te privatizacije moraju preispitati neovisno o kome se odnose. Prema tome, ovo sada je samo period izbora, ali Savet insistira i dalje da se sve mora istirati do kraja.
Klupko problematičnih privatizacija u Srbiji sadrži gomilu dokumenata pa i krivičnih prijava koje je godinama pakovao Savet za borbu protiv korupcije. Vlast u Srbiji teško da će rešiti ključne sporne privatizacije jer bi onda morala da pohapsi samu elitu proisteklu iz prethodnih smutnih 20 godina i njihove servise, političare i stranke, kaže Milan Ćulibrk.
Slučajevi traju i više od 10 godina, a da država nijednog momenta nije reagovala i nije rekla da ovo je sporno, ne, ovo nije sporno. To je problem.
Komplikovana procedura, zamršeni pravni propisi bili su idealan partner, ali i alibi za razne mešetare da se olako dokopaju kapitala kojem je danas teško ući u trag, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Jedan veliki problem jeste u svakom slučaju što verovatno u nekim od tih primjera ima zapravo korišćenja loših, odnosno manjkavosti pojedinih zakona. Dakle, tu nije bilo direktno kršenje zakona, nego su pojedinci koristili loše zakone koje je država donosila.
U periodu od 2000. do 2007. godine završavaju se problematične privatizacije. U tom periodu Luka Beograd, Nacionalna štedionica, Novosti, Veterinarski zavod Zemun, Zastava, Elektrotehnohemija, Srbolek, Šinvoz, Azotara, Pančevo, Sartid, Jugoremedija, Moptel, C-Market i još desetak preduzeća dobilo je nove vlasnike i neki do danas su potpuno nevidljivi i nepoznati, upozorava Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo upozoravali na mnoge privatizacije, mnoge su bile davno, Sartid, Šećerane, Novosti, Luka, Nuba, Moptel, šta god hoće, ima ih koliko god hoće. Vidite, mi u našim izveštajima ne polazimo od pretpostavki, mi dajemo dokumentovane činjenice. Ono što je upadljivo jeste da niko do sad nije napadao naše izveštaje. Stalno su napadali nas, ko ljude. Prema tome to dosta govori o tome. Dali smo izveštaj i o reformi pravosuđa. To su trenutno goruće teme.
Pljačkaške privatizacije su dovele državu do ruba propasti isključivo da bi se par ljudi u vlasti i oko vlasti enormno obogatili. U trenutku globalne krize oni su još više oglodali državne resurse. Mali akcionari i radnici nikada nisu uspjeli da preko krivičnih prijava zabeleže bilo kakav pomak i ostajali su kratkih rukava, kaže Nikola Novaković.
Jugoremedija je jedan od primjera kad je država prodala svoj paket akcija na berzi, kupio je taj biznismen kontroverzni, takozvani Stefanović. Kako je došlo do te prodaje? Koja je tu postignuta cena? Da li je tu bilo neki mučki? Vrhovinski sud u Zrenjaninu je to sudio nekoliko godina i presudio tako što je poništio tu kupoprodaju, da je tako zove. Dakle, mi danas imamo firmu koju jednostavno ne možemo da iščupamo iz bede u koju je taj takozvani kontroverzni biznismen uvukao.
Neraskidiva sprega političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna i pravosuđa očito je glavna poluga privatizacionih marifetluka kroz koje se provlače sve petoktobarske vlade. Malo je teže očekivati da će neko iz aktualne političke garniture zasukati rukave kako bi polomio lakat sobstvene ruke, veruje ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
I šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je ta kompanija sada još većim problemima nego što je bila ona na rubu stečaja. Dakle, to je samo dokaz da nije samo bitno ni to na kraju krajeva ko je vlasnik, nego na koji se način upravlja preduzeće. Ovdje se vlasništvo vrlo često poistovećuje sa upravljanjem. Vlasnici su jedno, menadžment i uprava su nešto drugo. To je jedan od ključnih problema, to je problem osnovom javnih preduzeća koja posluju uglavnom sa gubicima. Loša uprava, loše upravljanje, treba pri tome imati u vidu da upravu postavlja vlasnik, odnosno većinski akcionari.
Najžaliji je od svega jeste činjenica da cela Srbija zna da od razrešenja spornih privatizacija neće biti ništa. Javnosti će biti pokazan nekakav našminkan izveštaj. Nomenklatura ogrezla u korupciji protiv koje se navodno bori, teško da će sebe proglasiti za subjekt koji posjeduje elemente za krivično gonjenje. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A kakva je situacija u regionu? Nekada poznati BH privredni giganti više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Te nekada velike privredne sisteme, slica zemlje nije međutim zbrisao rat, već kriminalna privatizacija, ocenjuju stručnjaci. Šteta se zbog toga mere milijardama, kaže analitičarka Ivana Korajlić.
Na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Neftgazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Crnogorska privreda opterećena je narastajućim problemom nelikvidnosti, a država je u sve većim dugovima. Prošle godine je već plaćeno više od 26 miliona evra kredit Swiss banci zbog nevraćanja kredita Nikšićke železare, a to je bio samo početak. Lider Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić.
Danas je teško nabrojati sva preduzeća i sve fabrike koje su ugašene, ali izgleda da je još teže reći koji je grad više opustošen. Da li je to Bijelo Polje, gdje je nekad bilo preko 10.000 radnika, a sad ih ima nekoliko stotine. Bijelo Polje koje je ostalo bez unarskog kombinata, koje je ostalo bez Imaka, bez Prve petoletke, bez Belasice, ili je to Berane, grad kojima je privreda potpuno uništena, jer fabrika celuloze koja je brojala 2.500 radnika, danas je nema.
U Hrvatskoj je, prema ocjeni analitičara, privatizacijom učinjena šteta koja se nikada neće popraviti i u kojoj je većina kompanija nepovratno uništena, ugledni hrvatski ekonomista i poslovni konsultant Guste Santini.
Ja u nekakvu privatizaciju ne vjerujem, mislim da je to manje više gotova priča, su tvrtke u prvoj, drugoj, trećoj ruci, mnoge firme više nema, mnoge tvrtke koje su imale tržište su izgubile tržište, svijet je ovih 20 godina promijenio 3 tehnologije. Prema tome usporediti prošlost i sadašnjost je zapravo tako dosta neprimjereno.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju jedna drugačija tema. Po upotrebi bicikala i njegovoj popularnosti, Subotica bi se mogla nazvati malim Amsterdamom ili Pekingom. Relativno mala za automobil, prevelika za pešačenje. Subotica je u stvari idealna za bicikl koji mnogi koriste za odlazak na posao, u kupovinu ili objavljanje drugih svakodnevnih obaveza. Ovaj grad ima čak i spomenik posvećen biciklisti. Opširnije Vesela Laloš.
Za one siromašnije bicikl je nezamjenjivo prevozno sredstvo, za one sportskog duha pravo sredstvo rekreacije, dok ga neki voze iz hobija. Ima ih raznih vrsta i modela, ponegde se još mogu naći oni napravljeni u lokalnoj fabrici Partizan, koja je inače davno nestala, pa čak i preostalih još iz Austrougarske. Gradski muzej je biciklu prošle godine posvetio posebnu izložbu, istoričar Mirko Grlica.
Prvi bicikl je donao Lajos Vermoš 1879. godine i po tome su Subotička sredina veoma napredna i u tadašnjoj Mađarskoj, a pogotovo u ovim današnjim vojvođanskim prostorima. I vrlo brzo doživao potpunu afirmaciju i da su mnogi Subotičani iskoristili njegove prednosti. Ja sam također biciklista, to mi je omiljena rekreacija, zato što bicikl omogućuje da jednostavno se bavite sportom i kad nemate društvo za njega, da odete u prirodu i da budete aktivni.
Gotovo da nema stanovnika Subotice koji ne posjeduje ili bar ponekad ne vozi bicikl, ali ni onog kome nije bar jednom on ukraden na razne načine i pod raznim okolnostima, a svima njima je zajedničko to da svoje bicikle nikada nisu pronašli. Možda zato što je to postalo previše masovna pojava ili pak policija ima druga važnija posla.
Ja biciklom odlazim na posao, vozim ga otkad znam za sebe i mnogo se bolje osjećam nego kada moram da koristim auto. A što se tiče krađe, do sada su me ukrali 3 komada, a 2 od ta 3 u razmaku od nekoliko dana.
Nekad sam znatno više vozio biciklu, mada sam ja isto jedan okoreli biciklista, sve više idem peške ili automobilom.
A zbog čega napuštati biciklu?
Pa zato što godine su me stigle, naravno i treba da razvozim i decu koje su poprilično mnogo. mnogobrojna, pa zato je lakše ovako.
A jesu oni nekad ukrali bicikl?
Jesu. Recimo, prošle godine su 3 bicikla ukrali, tako da čestitam svim organima koji su zaduženi za to da nađu počinitelje. U našim slučajevima nisu pronašli ni jedan komad.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I na samom kraju još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dvojica Srba koji se terete da su prijatelji Srbima s Kosova da moraju da izađu na parlamentarne izbore 6. maja danas pred istražnim sudijom. Rano jutro su obeleženo 13 godina od bombardovanja zgrade RTS-a. Vaspitači danas pred vladom Srbije, štrajk lekara ulazi u drugu nedjelju. Socijalista François Hollande, pobjednik prvog kruga izbora za predsjednika Francuske. Vrijeme oblačno ali toplo, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.